Hvorfor er vi bange for atomkraft? Atomkraft er på vej ind i varmen igen, og det gør mange utrygge. Denne historie handler om, hvorfor vi egentlig er så bange for den. Vi taler med historikeren Kasper Sylvest, der har kortlagt atomdebatten og atomfrygten siden 1950'erne. Atomkraft er for alvor kommet på plakaten igen efter næsten 40 år i skammekrogen. EU ventes i denne uge at klassificere atomkraft som en grøn investering, og støtten til atomkraft i befolkningen stiger støt. For nylig viste en megafonmåling for TV2 og Politikken, at 35% af danskerne nu støtter atomkraft. I 2016 var det kun 17%. Men tanken om atomkraftværker i Danmark får det stadig til at løbe koldt ned ad ryggen på mange. Atomkraft er som ingen anden energikilde omgærdet af en helt særlig angst. Vores læsere reagerede også med bekymring, da Hvid & Sands i forrige uge bragte en artikel om emnet. Følelser spiller helt klart en særlig rolle i atomkraftspørgsmål. Mange er med rette bekymret for andre energikilder, f.eks. kul. Men når det gælder atomkraft, så er der en helt anden form for frygt på spil, siger Kasper Sylvest, der er lektor i historie på SDU og forfatter til bogen Atomfrygt, der udkom i forrige uge. Han understreger, at han ikke er ekspert i atomfysik og ikke kan sige noget kategorisk om, hvorvidt atomkraft er farligt eller ufarligt, eller om atomkraftværker er mere sikre i dag, end de har været. Til gengæld har han forsket i atomteknologiens historie og kan sige en masse om, hvorfor de har givet anledning til frygt. Hvis vi skal forklare de reaktioner, atomkraft afføder, så er vi nødt til at forstå den historiske kontekst, siger han. Vi må forstå den teknologiske udvikling, forbindelsen til atomvåben og til kold krig, de tidligere ulykker, de ophedede debatter, myndighedernes håndtering af risici. Hvis man landede midt i atomdebatten i dag uden at kende til den historiske baggrund, så ville der være en hel masse, man ikke forstod, siger han. Atomkraften får sit gennembrud helt tilbage i 50'erne, og den første danske forskningsreaktor på Risø bliver tændt i 1957. Men frygten for atomkraft og den store modstand imod den kommer først langt senere. Faktisk er der en betydelig politisk optimisme omkring kernekraft i 1950'erne, både globalt og i Danmark. Tiden er præget af generel teknologioptimisme, og kernekraft er en af de teknologier, der skal gøre fremtiden lys og god, siger han. Samtidig er der en voksende bekymring for kernevåben. Man er lige kommet ud af en verdenskrig og frygter endnu en total krig udkæmpet med endnu kraftigere våben. Men på det her tidspunkt er atomkraft og atomvåben i vid udstrækning adskilt i offentlighedens bevidsthed. Da modstanden mod atomkraft begynder at finde folkeligt fodfæste i 1970'erne, så er det i høj grad frygten for atomkrig, der smitter af på atomkraft. Ifølge Kasper Sylvest bliver atomkraften i 1970'erne hvirvlet ind i bredere samfundsdiskussioner som et symbol på et højteknologisk og fjernt samfund. Tidsånden er betydeligt anderledes end i 50'ernes teknologioptimisme. Atomkraft bliver i dele af samfundet et symbol på teknokrati og højteknologi, som mange ikke bryder sig om i 70'erne. Samtidig er der en afsmitning til og fra tidens store fredsbevægelser, forklarer Kasper Sylvest. Atomkraft som en mulig energikilde i Danmark bliver heftigt debatteret fra begyndelsen af 70'erne, hvor oliekrisen genantænder planerne om udbygning. Modstanden bliver efterhånden til en folkebevægelse, som trænger støtterne i defensiven frem mod 1975, hvor Folketinget endegyldigt slår fast, at atomkraft ikke skal have en plads i dansk energiplanlægning. De år, hvor atomkraftspørgsmålet er genstand for intens og offentlig debat, præges ifølge Kasper Sylvest også af en tendens til at sammenkæde civile kraftværker med krig og bomber. Risikoen for en atomsprængning sniger sig ind i befolkningens bevidsthed som noget, der også kunne ske ved en ulykke på et atomkraftværk. En atomsprængning og en reaktornedsmeltning er to meget forskellige ting, men de bliver en del af det samme bekymringskompleks. 1950'ernes forestilling om, at en atomkrig måske kan lægge landområder øde for evigt, nærer frygten. Det mentale billede af atombombede landskaber bliver overført til kraftværker. Der fokuseres ofte på worst-case-scenarier, og over tid kan man se en tendens til, at nogle af begreberne smelter sammen, siger han. Rent psykologisk er det med til at øge frygten i forhold til andre, men lige så problematiske energikilder. En nedsmeltning er også mere pludselig, potentielt mere dramatisk og svær at forstå, og tvivlen og usikkerheden nærer frygten. Vi ved også godt, at kulkraftværker forurener, men her er skadevirkningerne konstante, og det aktiverer ikke en frygt på samme måde, siger Kasper Sylvest. De færreste forstår kernefysikken til bunds, og det bidrager til usikkerheden. For mange bliver det højteknologiske og svært forståelige i sig selv et argument imod atomkraft. Det er en tid præget af betydelig modstand imod atomer, der er mange opfattet som unaturlige, uforståelige og usikre, siger Kasper Sylvest. Og til sidst kommer den. Ulykken. I 1979, midt under den danske atomdebat, sker der en delvis nedsmeltning af atomreaktoren Three Mile Island i USA. Selvom ingen kommer til skade og det radioaktive udslip er meget lille, så bliver det set som en bekræftelse på farerne ved atomkraft, og i 1985 beslutter Folketinget at skrinlægge planerne om kernekraft på dansk jord. Året efter går det for alvor galt. Det sovjetiske atomkraftværk Tjernobyl smelter ned og udleder store mængder radioaktivt materiale. Over 100.000 mennesker evakueres fra området, radioaktivt støv blæser helt til Sverige, og 31 sovjetiske beredskabsarbejdere dør af akut strålesyge. På langt sigt giver strålingen overdødelighed af kræft, og det tal er langt større og sværere at beregne end strålesygen. Videnskabelige estimater af Tjernobyls samlede dødstal er kontroversielle og spænder fra omkring 4.000 og helt op til 16.000, ifølge organisationer som FN, WHO, International Atomic Energy Agency og en stor konference i 2016, der blev afholdt netop for at besvare det spørgsmål. Til sammenligning så dør der alene i EU 34.000 mennesker hver eneste år som følge af luftforurening fra kulkraftværker, ifølge et studie fra 2021. Og en rapport fra 2017 kom frem til 23.000 årlige døde på grund af luftforurening. Tjernobyl-ulykken bliver det foreløbige punktum for drømmen om atomkraft som en perfekt energikilde, ikke bare i Danmark. Næsten hele verden stopper med at opføre nye atomkraftværker. I Danmark var debatten lukket i 1985, og Tjernobyl bliver en slags udråbstegn bag den beslutning. Siden da har debatten været meget begrænset, også selvom teknologien og meget andet har forandret sig, siger Kasper Sylvest. Nu begynder fronterne dog igen at flytte sig, og det ser Kasper Sylvest to grunde til. Den første grund er klimaspørgsmålet, som har udstillet problemerne ved de fossile energikilder, som blev endnu mere udbredte i verden efter at opbakningen til atomkraft led sit knæk i 1980'erne. Som en næsten CO2-fri energikilde virker atomkraft pludselig attraktiv igen. Den anden årsag er den teknologiske udvikling. Nye reaktordesigns baseret på flydende salt i stedet for vand til køling eller med thorium som brændsel i stedet for uran nedbringer ifølge eksperter risikoen for nedsmeltning og andre ulykker, og de producerer ikke i samme grad højradioaktivt affald. Blandt dem, der interesserer sig for teknologi, er begejstringen for atomkraft og drømmen om den perfekte energikilde blevet tændt igen. Men nu, som i fortiden, spiller spørgsmål om risici og sikkerhed en væsentlig rolle i debatten om atomkraft, ved siden af pris, klimabelastning og praktiske udfordringer, der som regel er de vigtigste overvejelser for andre energikilder. Risikoen for uheld har sammen med affaldsproblemet altid været en drivende kraft i frygten og modstanden. Selvom risikoen for udslip beskrives som meget lille, så er det også potentielt ret farligt, og fordi teknologien er kompliceret, så spiller frygten en endnu større rolle, siger Kasper Sylvest. Og netop derfor er risikoen også det, som forskningen igen og igen har gransket. Meget forsimplet så kommer den videnskabelige konsensus frem til, at risikoen for ulykker er meget lille, og at selv de allermest alvorlige ulykker, som nedsmeltningen af Fukushima, har begrænsede sundhedsmæssige konsekvenser i forhold til andre energikilder. I det lys kan frygt og modstand virke irrationel, men skeptikere peger netop på, at der har været ulykker. Derudover er en række forhold omstridte. F.eks. langtidseffekterne af radioaktiv stråling, og så er der affaldsproblemet og hele spørgsmålet om de miljømæssige konsekvenser ved uheld. Det bidrager alt sammen til en usikkerhed, siger Kasper Sylvest. Undersøgelser viser desuden, at myndigheder og eksperter ikke altid tager befolkningens bekymring alvorligt, f.eks. i Japan, hvor Fukushima-ulykken skabte usikkerhed. Spørgsmålet er, om videnskabelige eksperters nedtoning af risikoen er nok til at overvinde en frygt og en skepsis, som har dybe rødder i historien. Det kan være generationsbestemt, mener Kasper Sylvest. Flere generationer er vokset op under den kolde krig, hvor frygt for atomkrig var udbredt. De oplevede debatten i 70'erne og 80'erne, hvor våben og kraftværker blev kædet sammen, og hvor Tjernobyl nedsmeltede. Den generation er nok over en bred kam, en del mere skeptiske over for atomkraft, og mange vil slet ikke overveje det i dag, siger han. Atomkraft er muligvis bedre end sit rygte, og fortalerne forsikrer om, at teknologien er mere sikker og effektiv end nogensinde før. Men måske er tiden alligevel løbet fra den. Atomkraft kan helt klart være en del af løsningen på klimakrisen. Men atomkraft har også vist sig at være dyrt, besværligt og meget langsomt at bygge. Og så er der andre spørgsmål om affald og forbindelsen til atomvåben. Der er praktiske og politiske forhindringer, som udfordrer utopien fra 1950'erne om fri, ren og billig energi til hele verden, siger Kasper Sylvest. Den oprindelige drøm om den perfekte energikilde er stort set død, undtagen for dem, der sætter deres lid til nye og endnu bedre atomteknologier. Kasper Sylvest, der har fulgt atomfrygtens historie, er spændt på at opleve det næste kapitel. Det bliver interessant at følge, om de yngre generationer vil se anderledes på atomkraft. Det er bestemt muligt i en tid, hvor klimaomstillingen går alt for langsomt, siger han. Han påpeger, at vestlige atomkraftværker var og er anderledes end Tjernobyl-værket, som fra begyndelsen var et problematisk design. Mange fagfolk understreger, at sikkerheden er langt bedre i dag, men den historiske skepsis hænger ved. Kasper Sylvest vurderer, at det vil kræve et stort og tydeligt teknologisk ryk for at overvinde den folkelige modstand. Det er værd at huske, at nogle af forsikringerne om lave omkostninger og høj sikkerhed er fremført før. Men hvis det lykkes at lave en markant mere sikker atomkraft, som ikke kan bruges til våben, ikke genererer radioaktivt affald i samme mængder som hidtil, og som kan skaleres relativt billigt, så kan frygten for atomkraft blive a thing of the past, siger Kasper Sylvest. Men det kan være for sent. Atomkraftværker er indtil nu ikke blevet billigere eller mindre besværlige at etablere, og de tager mange år at bygge og integrere i elnettet. Før den næste generation af atomkraftværker kan sende sine gigawatt ud på elnettet, så er der en god chance for, at ren og billig energi fra sol og vind allerede helt har overtaget markedet. Måske kommer der alligevel ikke et nyt kapitel i atomalderen, som Kasper Sylvest kan skrive endnu en bog om. Måske forsvinder atomfrygten aldrig. Men drømmen om den perfekte energikilde lever stadig. Det var slut på den indtalte version af historien. Hvis du går ind på hjemmesiden, så kan du også se en hel masse links til de studier, som artiklen er bygget på, og se tallene for atomkraftens udvikling. Artiklen var skrevet af mig, Hiva Mardi, sammen med Kasper Sylvest, der er lektor i historie ved Syddansk Universitet.